anwani ya muhadhara. Huu ulikuwa ni utangulizi katika yale ambayo yanatupasa sisi. Anwani ya muhadhara niliyoandaa unaitwa dawru almar'ati almuslima baina al-asalati wal-mu'asira, nafasi ya mwanamke muislamu kati ya zama za zamani, muda uliopita huo na muda tuliokuwa nao. Dawru almar'ati almuslima, nafasi, unaweza ukasema hivyo au thamani, unaweza ukasema hivyo au mzunguko wa mwanamke muislamu kipindi hicho kabla Uislamu haujafika kwa wanawake. Baina al-asalati kadhalika wal-mu'asira, na zama za sasa, kipindi hicho cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia na kabla yake na kipindi hiki tulichokuwa nacho. Baina al-asalati wal-mu'asira, tangu asili na mpaka sasa, vipi mwanamke wa Kiislamu alikuwa. Lakini sitapendelea niongelee baada ya kuja Uislamu halafu nisiongelee kwamba mwanamke alikuwaje kabla ya Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu leo kuna wimbo unaotumika kwamba mwanamke ananyanyaswa, mwanamke anaonewa, mwanamke anadhulumiwa, mwanamke ananyimwa haki yake. Kwa hiyo haki sawa kwa wote, wanamume na wanawake wawe sawa, jambo ambalo ni kuendana kinyume na maumbile ya Allah tabaraka wa taala aliyomuumba nayo mwanadamu. Kivipi? Mimi nataka nitoe ushahidi japokuwa sehemu ya kwamba mwanamke alikuwa akinyanyaswa huko nyuma, alikuwa akidhulumiwa huko nyuma, alikuwa akionewa huko nyuma, alikuwa hana nafasi, hana thamani, hana hadhi, si lolote si chochote, bali mwanamke alitumika kana kwamba ni biashara inayouzwa muda wote, alikuwa akiuzwa mwanamke. Lakini Uislamu ulikuja ukamkomboa mwanamke wa Kiislamu, ukamtetea kwa hali na mali, ukampa heshima yake aweje, mpaka ikaja suratu nisa ikizungumzia baadhi ya haki za kina mama. Hakuna suratu rijali wala suratu rajul, ni suratu nisa. Haki kemkem zinazungumza humo na baadhi ya sura nyingine. Kwa hiyo ndio maana nikaichagua, mkauchagua muhadhara huu, nafasi ya mwanamama wa Kiislamu kati ya muda huo wa zamani na hivi sasa. Kwanza tusimame wakfati ma makanati almar'ati fil islam wa makanatiha inda ashabi diyanati al-ukhra. Waqafatun, visimamo tutakwenda navyo, ma makanati almar'a, kwanza tuiangalie nafasi ya mwanamke fil islam, katika Uislamu, wa makanatiha inda ashabi diyanati al-ukhra, na nafasi yake kwenye kwa wale wenye dini nyingine, tukiuachia Uislamu sasa, alikuwa anathaminika, alikuwa mwanamke ni kitu gani? Kwa kupitia historia, makanatul mar'ati abara tarikh, ku nafasi ya mwanamke, thamani ya mwanamke kihistoria ilikuwaje? Alwaqatu alula almar'atu inda alyunani, sehemu ya kwanza, mwanamke kwa Wayunani. Nikisema Wayunani ni wale Wagiriki wanaojulikana kwa jina la Wagiriki leo, watu wa philosophy, falsafa. Mwanamke walikuwa wakimzingatiaje? Mwanamke walikuwa wakimwamini vipi? Wakimfanya kama nani? Al-Yunani. Kadhalika al-mar'atu 'inda ar-Ruman, kwa Warumi nao mwanamke walikuwa wanamzingatia ni kama nani? Al-waqtu thaniya al-mar'atu 'inda ar-Ruman, wal-waqtu thalitha al-mar'atu 'inda al-Hunud. Sehemu ya tatu, mwanamke kwa Wahindu. Kwa Hindi mwanamke walikuwa wakimfanya kama nani? Alwaqatu rabi'a almar'atu 'inda alyahud, mwanamke kwa mayahudi walikuwa wakimfanya kama nani? Alwaqatu alkhamisa almar'atu 'inda an-nasara, mwanamke kwa manasara walikuwa wakimfanyaje? Alafu tuone kweli Uislamu unamnyongesha na kumdhalilisha na kumdhulumu mwanamke na kumchinja. Lakini pia alwaqatu sadisa almar'atu 'inda al-arabi qabla al-islam, mwanamke kwa waarabu kabla ya Uislamu. Kadhalika mwanamke katika Uislamu alikuwa nani? Kwa hiyo alikuwa ni nani? Kwa hiyo hapa kuna wakafati ziko saba: mwanamke kwa Wayunani, kwa Wagiriki, mwanamke kwa Warumi, mwanamke kwa Wahindu, mwanamke kwa Mayahudi, mwanamke kwa Manaswara, mwanamke kwa Waarabu kabla ya Uislamu, lakini pia mwanamke ndani ya Uislamu ni kama nani? mtanyofua kidogo 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 ili tufikie kwenye lengo, kwa sababu lengo letu ni kwenye makanatul mar'ati fil islam. Sataelezea kidogo kidogo sana. Mwanamke wa Giriki walikuwa wanamzingatia kama ifuatavyo. Sikiliza vizuri ili uone kwamba je, sasa mwanamke anyanyaswa. Kanat almar'atu fi almujtama'i al-yunani awwal 'ahdihi muhsanatan 'afifa la tughadiru al-bayta wa la tusahimu fi al-hayati al-'ammati la biqalilin wa la bikathirin wa kanat muhtaqaratan hatta sammawha rijsa wallahu musta'an wa kanat musta'bada tuba'u wa tushtara maslubat al-iradati wal-hurriyati la tastati'u at-tasarrufa bima tamliku hatta zawjaha aw hatta zawjuha kana mawkula lir-rajul. وعندما بدت مظاهر الحضارة اليونانية ابتذلت المرأة واختلطت بالرجال في الأندية والمجتمعات فانتشر الفساد وعمت المنكرات وطمت فجاءت هذه التقدمات المزعومة وهي التخلفات المذمومة. ما يلزو هاي قوة فمي قوانبا منامك قوى يوناني أو قوى غيريكي أليكوا كتك جميع كغيريكي أو يكي يوناني منزوني كبيسة أليكوا كيفذي ومنامك أليكوا نيفذي وفزوري تو. Alikuwa hatoki nyumbani mwanamke katika jamii ya Kigiriki. Mwanamke alikuwa hatoi mchango wowote katika maisha ya kiujumla ya wote. Si kitu kidogo wala kitu kingi, hatoi chochote, hausishi katika michango. Na mwanamke alikuwa ni kitu cha kudharauliwa, kana tumtatara. Alikuwa akidharaulika mpaka wakafikia Wagiriki, sikiliza vizuri sasa. Mpaka Wagiriki ama Wayunani wakafikia kumuita mwanamke kwamba ni mchafu. Rijis ni uchafu. Mwanamke akawa anaitwa kwamba yeye ni uchafu. Na alikuwa akifanywa kwamba ni mtumwa, kama mtumwa tu muda wote, tubamu wa tushtara, anauzwa na ananunuliwa. Alikuwa amenyang'anywa al-irada, hana utashi wa kuweza kutaka kitu yeye. Hasemi uridu kadha, hasemi maslubat al-irada wal-hurriya. Kwa hiyo hana kutaka, hana uhuru. La tastati'u tasarrufa bima tamliku hatta zawajaha. Hawezi kutumia kwa kile anachokimiliki hata katika ndoa yake, hata zawajuha, hata kule kuolewa kwake pia. Kana maukula lirajuli, unaegemezwa kwa mwanaume. Ina maana mwanamke hawezi kusema mimi nataka niolewe, la, yeye atalazimishwa. Na kuna baadhi ya watu leo wanaenda Kigiriki, Kigiriki hivi leo wanawalazimisha wanawake, lazima utaolewa na fulani, lazima la maslahi yoyote ya dini, basi tu kwa sababu fulani ana hela, fulani ana pesa, fulani ana mali, lazima utaolewa na fulani. Wapo watu wa sampuli hiyo wanaokwenda Kigiriki, Kigiriki, kwamba jambo la zawaji la kuolewa mwanamke linakuwa limekaa kwa mwanaume kwa mambo yote. Kweli kuna baadhi ya mambo usimamizi ni mwanaume, lakini kuna baadhi ya sehemu kwamba naye mwanamke ana sehemu ya mashia, anataka naye ana sehemu ya irada, anataka naye ana ragba, anakupenda, ana rahaba, anakuogopa, apewa uhuru kwenye kuchagua kama anavyochagua mwanaume. Kwa hiyo ikawa Wagiriki wamempa nafasi hiyo. Wa indama badati madhahirul hadara, balali likuja mpaka mwanamke akatoka ndani ya nyumba, na leo akawafuata mpaka watu akawafuata, akanyuliza foto na Wagiriki. Yani watu, kuna baadhi ya watu leo tunawafuata Wagiriki bila ya kujijua. Wa indama badati madhahirul hadara, yalipodhihiri zile alama na dhawahiri za maendeleo aliyunania za Kiyunani, yalipokuja maendeleo ya Kigiriki sasa, ebetadhalatil mar'a, akajitoa mwenyewe mwanamke ndani akatoka, wakhtalatat birrijali, akajichanganya na wanaume kama unavyoona hivi leo. Alikuwa akihifadhiwa ndani na atoe mchango wote ausishwe, lakini maendeleo yalipokuwa yamekuja sasa, yakaonekana hayo ndio maendeleo, mwanamke akatoka nje ya nyumba yake akajichanganya na wanaume. Sehemu gani kajichanganya? Fil andia, katika vilabu. Al andia ni jamu ya nadi, katika vilabu mbalimbali. Wal mujtamaat, na katika jamii mbalimbali. Fantashara al fasad, uovu ukaenea. Wa ammat al munkarat, na ukaenea munkari. Wa tammat, na ukawa mkubwa. Fajaat hadhihi taqaddumat al mazuma, yakaja haya maendeleo yaliyodaiwa kuwa ni maendeleo. Wa hiya, na hali ya kuwa hayo si maendeleo, ni atakhallufatu madhmuma, ni kurudi nyuma, si kuendelea, ni kurudi nyuma kuna kusema vibaya na sheria ya Kiislamu. Huyo ndio mwanamke kwa upande wa Yunani wa Giriki. Amal maratu inda ruman, ama mwanamke kwa upande wa Warumi au wa Roman, كان رب الأسرة هو المسيطر على الأبناء ذكورا وإناثا فكل ما يملكه الأبناء هو ملك للأب والبنت ليس لها حق التصرف فيما تملك وهي ليست مؤهلة للتصرف في أي شيء وعندما فكروا بتعديل القانون قرروا إعطاء البنت حق ملكية ما تكسبه بسابع عملها وكذلك أعطوها حق بيع نفسها لمن تريد بعد وفاة وليها أسمى قمبا كان رب الأسرة كورومي alikuwa yule mlezi wa familia yule bwana wa familia ilikuwa ni mwenye kuwashika nguvu na kuwatawala watoto wanaume na wanawake kila kile ambacho wanachokimiliki watoto kinakuwa ni miliki ya nani ni miliki ya baba na binti anakuwa hana haki ya chochote kumiliki wala haki ya kutumia katika kile ambacho anachokimiliki binti na wakati huo anakuwa yeye laisati muahala hakuandaliwa na kuweka kupewa stahiki ya kuweza kutumia chochote katika vitu walipokaa na kuwaza na kufikiria kuirekebisha kanuni hiyo ndipo pale walipoamua kumpa binti na yeye haki ya kumiliki kile anachokichuma kwa sababu ya kazi aliyoifanya na hivyo hivyo wakampa haki ya kuweza kujiuza mwenyewe ndio leo na pia watu wanajiuza wenyewe kwa hiyo uhuru unaotokiwa mwanamke naye haki sawa kwa wote kwa maana ajiuze awatafute wanaume kama mwanaume anavyotafuta wanawake liman turidu antafute anayemtaka baada wafati baada ya kufiwa na msimamizi wake na walii wake huyu ni mwanamke aliyekuwa kwa Warumi kwamba alikuwa hamiliki chochote na akimiliki hana uwezo wa kutumia chochote na baadaye walipoamua wakaona ndio wenyewe usawa wakampa haki ya kuweza kumiliki na kutumia kila anachokichuma kwa sababu ya kazi aliyoifanya lakini pia wakampa haki eti wakampa haki ya kujiuza mwenyewe jambo ambalo katika Uislamu limekatazwa mwanamke kujiuza ni jambo la haram lakini pia mwanamke kwa upande wa Wahindu mwanamke kwa Wahindu hakuwa na haki pia katika sheria ya Manu ya kuweza mwanamke kujitegemea mwenyewe kuwa mbali na baba yake au kuwa mbali na kaka yake au kuwa mbali na mumewe na hakuwa na haki mwanamke ya kuishi yani mwanamke kwa Wahindu mumewe akishakufa na yeye hana haki tena ya kuishi duniani yani wanalazimisha lazima naye afe bali inapasa sikiliza vizuri bali inapasa anapokufa mwanamke siku ile aliyokufa mumewe aunguzwe na kwa maana inapasa kwamba na yeye afe ile siku aliyokufa mumewe na aunguzwe na mumewe katika moto hao ni Wahindu aunguzwe na mumewe katika moto mume sikashakufa mume kafa bila kuchomwa sasa mke na yeye kwa sababu yuko hai achomwe moto ili afe siku ile ile ambayo mumewe amekufa hali yako yuko hai na wachomwe katika jiko moja ala mauqidin wahid wachomwe kwenye jiko moja na kuwachochea na mwanamke huyo alikuwa yeye wa kwanza katika kuunguzwa anatangulizwa kwa ajili ya kujikurubisha kutoa sadaka kwa uungu wao ili aridhiwe yule mwanamke liturdha ili aridhiwe mwanamke walikathratu ihtiqarihim laha na kwa sababu ya kumdharau sana mwanamke wanamdharau kuliko mwanaume kwa hiyo hata kwa sababu aliyekufa ni wa mwanaume na mwanamke ndio yuko hai ilikuwa mwanaume ndio waanze kuingizwa katika moto lakini anaanza mwanamke kwa sababu wamemchukia sana mwanamke wamemdharau sana mwanamke imekuja katika sheria zao kwamba wanasema laisa sabrul muqaddaru haikuwa subira yenye kukadiriwa waridhu na upepo walmautu kadhalika na ukifo waljahimu na moto wasumu na sumu walafai na majoka makubwa machatu wanaru na moto vyote hivi havikuwa silota chochote aswa vibaya mno minal mar'a kuliko mwanamke yani kwa maana mwanamke ni mbaya 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 kuliko upepo kuliko kifo kuliko moto wa jahim kuliko sumu kuliko chatu kuliko hata moto lakini mwanamke wa nne kwa Mayahudi Mayahudi mwanamke walimpa ni martaba ya kuwa ni kama mfanyakazi kama mtumishi kwa hiyo akawa ananyimwa mirathi hiya fi martabati alkhadimi anakuwa yupo nafasi mwanamke kwa Mayahudi wanampa nafasi ya kama vile ni mtumishi wa kawaida, mahrumatun minal mirath, anakuwa ni mwenye kunyimwa mirathi kwa kile alichokimiliki, liadami wujudi ikhwatin laha, kwa kuto kupatikana kaka zake, yahrumu alaiha zawaju min ailatin ghariba, kama kaka zake hawapo basi inakuwa juu yake huyu kumwoa ni haram na familia ngeni, hawezi familia tu ikaje ikamuoa mwanamke huyu. Wa hiya indahum laana, Mayahudi wanamzingatia mwanamke kwa wao ni kitu ambacho ni cha laana, ndio maana wanakitoa ovyo ovyo barabarani, kwa sababu kishakuwa ni laana wanakikimbiza barabarani kitembee kitoke, na wakakiletea nyenzo za kila aina. Liannaha aghwat, wanasema kwa nini mwanamke ni laana? Kwa sababu wamempoteza Adama, amempoteza mwanamke, amempoteza Adam, fa akharajatuhu min aljanna, ikawa ni sababu mwanamke yule kumtoa Adam katika pepo. Wakanu idha hadhatil mar'a, na Mayahudi walikuwa mwanamke anapokuwa ipo katika siku zake za kimaumbile zile, lam yuakiluha walam yushariuha wahajaruha, hawali naye hawanywi naye na wanamhama, wanamtupilia mbali. Hawa na hawa huku unaosema kwamba wanadai kwamba Waislamu labda pengine Uislamu unawanyanyasa wanawake, hawa na huu Uislamu ni nani anayenyanyasa wanawake? Kwamba mwanamke akiwa ndani ya siku zake huruhusiwi kukaa naye pamoja ukala, kwa sababu ni mchafu. Huruhusiwi kukaa naye pamoja ukanywa, kwa sababu ni mchafu. Huruhusiwi, unamhama kabisa. Hao ndio Mayahudi walikuwa. Uislamu ukaja ukamsafi mwanamke na kumsitia na kwamba yeye ni nani, na kumrudisha katika daira ile ile ambayo inayotakiwa. Na watano, almaratu inda nasara, mwanamke kwa upande wa manasara walikuwa wanamzingatia ni kama nani? Kwa hakika ala rijalu dini nasara ma ala ilaihi almujtamaa ar-rumani, wamerejea ala, wamerejea wale wanaume wa dini wa kinasara kama vile walivyorejea ilivyorejea ile jamii ya Kiromani kwa tulioiona, kutokana na kumongonyoa mwanamke kimaadili, maadili ambayo ni mabaya kabisa, shania, tabia ambazo ni mbaya, akhlaqi shania, ni tabia mbaya. Kadhalika fa'tabaru almar'atu mas'ula an hadha kulli, wakamzingatia mwanamke kwamba yeye ni mwenye kuulizwa, yeye ndio mwenye majukumu ya haya yote. Faqararu anna azawaja janasun, manasara wakaamua na kupitisha kwamba kumwoa mwanamke ni uchafu, mwanamke kuoa ni uchafu. Yajibu libtiadu anhu, kunapaswa kujiepusha nalo jambo hilo la kuoa. Wa a'lanu annaha babu shaytan, na wakadhihirisha kwamba mwanamke ndio mlango wa shetani. Wa hiya silahu iblisa, na mwanamke ndio silaha ya iblisi. Lilfitnati wal ighra, kwa uchochezi wa fitna na kuwahamasisha watu kuingia pabaya. Kwa hiyo mwanamke huyu wakamwona kwamba hafai kwa sababu yeye ni mchafu, na hili lilipangwa kama inavyosemekana katika historia kwamba ulifungwa mkutano huko Ufaransa mwaka 1586 kuhusiana na maudhui ya jawabu la swali lililoulizwa, je, hal tu'addu almar'atu insanan am ghayra insan, huko Ufaransa iliulizwa swali, je, mwanamke ni mwanadamu au si mwanadamu. Wa akhiran qararu, na mwishowe kabisa waka ripoti ya kwamba huyo mwanamke khuliqat li khidmati rajuli, wakaona hapana, mwanamke ameumbwa kwa ajili ya kumhudumia mwanaume tu peke yake. Fa hasif wa hiya qasira la yahiqu laha an tatasarrafa bi amwaliha duna idhni zawjiha aw waliha, hastahiki mwanamke kutumia mali zake pasina idhini ya mumewe au idhini ya yule anayemsimamia. Hawa ni manasara kwa upande wao, lakini kwa upande wa Waarabu kabla ya Uislamu mwanamke kwa wao alikuwa ni kama nani? Kanatil maratu mahdhumat alhuquqi, kwa Waarabu mwanamke alikuwa ni mwenye kunyimwa, ni mwenye kunyimwa haki. La miratha laha, hana kurithi mali, walaisa laha ayu haqqin ala zawjiha, na hana haki yoyote kwa mumewe. Fa huwa yutalliquha mata yasha, na yeye anamwacha muda wote anautaka. Wa yatazawaju min ghairiha, na anaolewa na mwingine bila hududin, bila mipaka. Wa kana alarabu fil jahiliya, na walikuwa Waarabu katika zama za jahiliya kabla ya Uislamu haujakuja. Yatashaamuna min wiladati untha, walikuwa wakiona nuksi kumzaa mtoto wa kike. Hata wasala al-amru bihim, ila wa'dil banat, mpaka jambo likafikia kwa wao kuwazika watoto wa kike, wa hunna ahya, na hali ya kuwaoa kwa hai, khashyat al-faqr wal-'ar, kwa kuogopea umaskini, kadhalika kuogopea aibu. Kwa hiyo hawa ndio walikuwa akimnyongesha na kumdhalilisha mwanamke, kumzika mwanadamu aliyokuwa yuko hai. Kuna uonevu mkubwa na dhuluma kubwa kuliko hiyo. Kisa nini? Wanaona aibu kuwa na mtoto wa kike ndani, njaa kali, fedheha. Na haya mambo leo kwa baadhi ya watu yapo, kama si wanaume wa kuwachukia watoto wa kike katika majumba yao wakawataka wanaume tu, au wanawake wa kuwaua watoto hali ya kuwa wako ndani ya matumbo yao, kwa maana nikikusudia utoaji wa mimba. Wanawachuoni wanalizungumza suala hilo, kwamba hii wadul banati, kuwazika hawa binti aliyokuwa wako hai, je, hata ule utoaji unaofanywa na watu, utoaji kuutoa ujauzito tumboni mwa mama, mtu atahesabika ameua? Al-Allamah Ibn Uthaymeen ameelezea haya ya kwamba atahesabika ameua muda wa kuwa tayari yule aliyekuwa tumboni amefanya nini, amefikia muda wa kupuliziwa roho. Kwa hiyo ataua kiumbe kilichokuwa hai, ama chini ya hapo fala. Kwa hiyo watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala kufuata mila za hawa watu. Kadhalika wanaume nao wamche Allah na kuwachukia watoto wa kike, kwa sababu wewe wajua kuzaa tu, lakini hujui ni mtoto wa kukulea wewe ni yupi, mtoto wa kukufaa wewe ni yupi. Wewe juhudi fanya za kulea, lakini hujui mtoto ataisimama sawa sawa katika dini nani. Inawezekana ikawa madume yote uliyozaa yakawa ni madubu, hayana la mbele wala la nyuma, watoto wa kike ikawa ndio wako nayo na kukutetea kwa hali na mali, bali ukaheshimika zaidi kuliko watoto wa kiume, wakakufedhehesha hapa duniani, wakakufedhehesha sana. Bali wengine mpaka hivi sasa wako mama yule bana, mama mchawi tu bana, mama noma tu, mdingi afai, ni mwanaume. Lakini kumsikia mwanamke anasema mambo hayo, kwanza anaoga binti wa kike, lakini mama anasema hadharani kwa vijana wenziwe kwenye maskani, mama nimekwenda kupiga lamri bana, naonekana kwa mama ndio ananichafuria bana na mke wangu. Wapo vijana waliokuwa hawana adabu wamefikia hatua hiyo. Alipokuwa tumboni akwenda kwa mganga, alishindwa kutoka. Kwa nini? Mama yake ndio alikuwa anamlisha anamnywesha, mpaka ale mama yake. Mama yake akitapika yeye hali, mama yake akitapika yeye hani, hajajifunga irizi mama yake ndani ya tumbo, lakini mama naye anathubutu kumfunga irizi mwanawe akishatoka mtoto nje ya tumbo, ndio naye anaenda kwa mganga. Mbona alipokuwa tumboni kwenda kufunga kijirizi kule kwenye utumbo ili mtoto atoke salama? Kwa hiyo hali hizi ziko katika jamii tunazoishi. Kwa hiyo Waarabu walikuwa wakiogopa fedheha, walikuwa pia wakiogopea umaskini. Na nafasi ya mwanamke katika Uislamu, ambaye ndio lengo letu, tutazungumza kidogo hapo alafu na muhadhara wetu huwe imeisha, sababu hili ndio lengo. Mwanamke wa sita ni mwanamke katika Uislamu, nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Mwanamke alibakia kuwa ni mnyonge, mwanamke alibakia ni mwenye kupunjwa na kudhulumiwa na kunyimwa haki yake, mwanamke alikuwa ni mwenye kushikwa nguvu na kutenzwa nguvu, alikuwa ni mwenye kunyang'anywa, yani hawezi kukubali yeye mwenyewe. Lakini kwa nafasi ya mwanamke aliyokuwa nayo na ubinadamu aliyokuwa nao mwanamke, na kadhalika ile stahiki yake aliyokuwa nayo na uwezo ya kuweza kutekeleza risala tinsamia, risala iliyokuwa tukufu katika jamii, na kumpa mwanamke makana ali ya nafasi ya juu, lengo na madhumuni ili wapate wale waliokuwa pembezoni mwake, at-taqdira wal ihtirama al-laiqa biha, nao heshima na kumpa taadhima zinazofungamana na yeye, kama vile ka ummin murabbiyatil ajyal, kama mama ambaye anaelea vizazi generations, kadhalika mke ambaye naye ana haki na kadhalika ana mambo ya wajib, na kijana anahifadhiwa heshima yake, anatunzwa, anahifadhiwa anachungwa asichezewe na wenye kuchezea. Yusanu arduha min abati al-abithin, inahifadhiwa heshima yake kuchezewa na wenye kuchezea. Washabi shahwat, kuna watu leo wanawachezea wanawake utafikiri mpira. Narudia tena, kuna watu leo vijana wa kiume wadogo na wazee na watu wazima wanawachezea wanawake kama mpira wa miguu au ni basketball, namna wanavyowachezea. Na ukiwaangalia ni wanawake wa Kiislamu, hawaangalii na wala watungi mipaka ya sheria. Na huu na hii globalization sio kitu gani, utandawazi ala aulama, utandawazi uliokuja ndio umetanda kweli kweli. Mtu anafanya uchafu ndani, yuko mumo, aletwa mwanaume mumo ndani, binti anatoka ovyo ovyo, masomo yameenea ya kila aina, durus masomo mazito mazito ya kuweza kumtoa mwanamke, kumtoa msichana katika lengo bila mwenyewe kujua, yale ambayo yanaonekana kwamba ndio maendeleo na hali ya kuwa si taqaddumat ni takhallufat. Al-Imam Abu Dawud Sistani rahimahullahu ta'ala Sistani amepokea hadithi akisema, haddathana Qutaiba ibn Sa'id, haddathana Hammad ibn Khalid al-Khayyat, حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قال رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أليوليزو أمتم والله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل. ومنموم أمباي أنا باتا أمي أمكا سويا كاونا أميونا أمي لوا مناك أمي كتكون مجماد يجد البلل أنا باتا مجماد wala yadhkuru ihtilama, lakini hakumbuki kwamba aliota. Kamka tu asubuhi akaona kuna maji ashahawat yapo. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, huyu ataponyaje, ataoga? Qala yaghtasil, mtume akasema ataoga. Pamoja na kuwa hakumbuki kwamba aliota, lakini alipoamka, kama ni asubuhi kama ni mchana, alilala akamka akakuta pale kwenye shuka pameloaloa, nani kaja kumwaga maji? Kuangalia ni maji ambayo pengine yale ya tendo la ndoa. Akiangalia anaona, lakini ndoto hakumkumbe aliyote anafanya tendo hilo. Mtume akasema inabidi aoge. Hukumu hiyo inabidi aichukue Muislamu kwamba anapohisi kuna jambo hilo limetokea, kalala, kuna kitu hicho kimetokea na yeye hakumbuki kwamba kulikuwa na ndoto yoyote aliyote ya starehe, basi natakiwa akaoge, asikimbilie kutawadha na kuswali tu. Lakini pia akaulizwa tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ani rajuli yara annahu qad ihtalama wala yajidu albalal, na akaulizwa kuhusiana mtu ambaye anaona au anaota, annahu qad ihtalama, anaona kwamba yeye ameota, wala yajidu albalala, lakini haoni maji maji. Kuna utofauti hapo wa kwanza, yeye alikuwa ameona maji maji lakini hakuota. Huyu wa pili, yeye ameota lakini hakuona nini? Hakuona majimaji, lakini kaota kwamba kafanya jambo fulani, tendo kalifanya, lakini alipoamka hakuona maji yoyote. Qala, mtume akasema sallallahu alayhi wasallama mala ghusla alayhi, hakuna kuoga juu yake mtu huyu aliyekuwa kwamba yeye ameota anafanya jambo la jimaa, lakini ameamka halafu hakuna balal, hakuna uwevu, hakuna majimaji, basi huyo hatooga. Faqalat ummu sulaimi, almar'atu tara dhalika alaiha ghuslun. Ummu Sulaim akauliza na kwa kusema, je, mwanamke naye anayeota kama hivyo naye aoga? Amelala alivyoamka akayaona hayo maji, naye anaoga? Mtume akasema qala na'am, mtume akasema ndiyo. Kivipi? Kwa sababu innama an-nisa'u shaqa'iqur rijali, kwa sababu wakina mama wanawake ni sehemu ya kina nani? Ya wanaume. Kwa hiyo yale yanayowatokea wanaume katika mambo ya kimaumbile, basi baadhi yake pia na wanawake yanawatokea kama haya. Hadithi ya Sheikh Al-Albani amehukumu kwamba ni hadithi hasan, illa qawla ummi Sulaim, isipokuwa kauli ya Ummu Sulaim pale aliposema almar'atu tara, mpaka mwisho wake kipande kile sicho. Ummu Sulaim kisa chake tumekitaja hapo mbele, kama utakuwa muda tutakitaja, lakini kama muda hautoshi tunataja kwa ufupi kwamba kuna hadithi iliyopokelewa
kutoka kwa sahabi mjalil Anas radhiallahu anhu kwamba amesema kana bnu li abi talhata, kulikuwa na mtoto mmoja wa Abu Talha. Na hapo wanawake wanatakiwa wajifundishe, wajifundishe kwanza kuwa na subira, kuwa na uvumilivu na waume zao, kuwa na subira na waume zao, kuwa na subira na misiba inayowakuta, michungu ya uzito ndani ya nyumba, nje ya nyumba, ndani ya familia, nje ya familia. Angalia huyu Ummu Sulaim, utafutaka kumtaja hapo mbele, na hapa tunadokeza kidogo. Kulikuwa na mtoto wa Abu Talha radhiallahu anhu. Huyu mtoto alikuwa yashtaki, alikuwa anaumwa, akilalamikia maumivu. Fakharaja Abu Talha, Abu Talha akatoka, akamwacha mtoto anaumwa. Abu Talha akatoka akaenda zake. Alipotoka fakubidha sabii, mtoto akafa. Allah jalla wa ala, mtoto akafanya nini? Akamchukua. Falamma rajaa Abu Talha, aliporejea Abu Talha akasema, kumwambia mkewe, kitu gani amefanya mwanangu, mbona kanyamaza sana? Angalia mwanamke alivyokuwa jasiri. Alivyokufa yule mtoto, mwanamke akamchukua mtoto yule akamweka pembezoni mwa nyumba, akamlaza vizuri, akamfunika vizuri shuka, anamsubiri mumewe tafi kabisa. Sasa anauliza, mwanangu mbona kanyamaza sana? Ummu Sulaim akasema, Ummu Sulaim wa hiya ummu sabi, Ummu Sulaim ndio yule 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 mama wa yule mtoto. Wa askanu makan, huyo amenyamaza tangu mwanzo, ndio yuko hivyo hivyo, kina sasa hivi kanyamaza sana. Tangu mwanzo kanyamaza, lakini sasa hivi naona katulia sana, muache. Tofauti na mwanzo alivyokuwa. Basi zikaendelea habari nyingine, kisa kinaendelea. Lakini Abu Talha alichokifanya, kwa sababu alikuja na watu pale wageni, Ummu Sulaim akaandaa chakula vizuri, waandalie wale watu. Abu Talha akashikiana nao katika kula chakula cha usiku la asha. Baada ya mambo yakaisha, wakalala. Lakini Ummu Sulaim huko ndani akawa ameanza kujipamba na msiba aliokuwa nao, akajipamba kwa ajili ya mumewe, akajiweka vizuri kama alivyokuwa akijiweka hapo nyuma kabla hajafiwa na mtoto huyo. Baada ya hapo akamwambia Abu Talha, hivi unaonaje wewe watu wakikuazima kitu chao ukakitumia alafu ukakirudisha, utawanyima? Abu Talha anajua kwamba yule mwanawe amelala, asema itakuwaje ni wanyime wakati kitu ni chao? Basi akamwambia, Allah tabaraka wa taala amechukua amana yake ambayo alikuwa ametupa. Lakini wakati huo tayari kajipamba, yamefanywa ya kufanywa katika starehe zao za ndani ya nyumba, washamaliza. Ndipo Ummu Sulaim anamwambia Abu Sulaim mambo hayo, kwamba mtoto huyu ameshafariki kwa njia hii ambayo nimesema hapo. Abu Sulaim ikabidi aje juu, mbona umeniambia nafanya hivi na hivi na hivi na hivi, mbona ukuniambia tangu mwanzo? Kisa kinaendelea, tutakuja huko mbele. Lakini naona muda, kila nikiangalia naona muda unayoyoma unatoweka. Lakini tu nimekileta kisa hiki hapa kwa ufupi, kwamba kuni swabira tani muswabira wa muthabira wa murabita, mwanamke wa Kiislamu kuwa ni mwenye subira kwenye matatizo yoyote, na Allah tabaraka wa taala atakupa badala. Kwa nini? Kwa sababu kisa hiki hiki mbele kimetajwa. Lakini baada ya hapo Abu Sulaim akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia mmefanya tendo la ndoa usiku uliopita? Akasema na ndio. Basi Allah atawabariki kwa kile ambacho kitapatikana kwa usiku huu. Na kweli Allah jalla wa ala akawabariki, mtoto akamwita Abdullah, ukapata mtoto mzuri, mtoto mwema, mtoto mwenye adabu, mtoto mwenye heshima, mtoto mwenye adabu nzito nzito kabisa. Nini? Kwa sababu ya subira, sio kuanza kulalama na kulia ovyo ovyo kama kichaa. La, huzuni ipo, huzunika, lakini huku muombe Allah tabaraka wa taala atupe subra katika mitihani inayotukuta.